Apritējis gandrīz gads kopš mežu īpašniekiem ir iespēja kooperēties līdzīgi, kā to jau 10 gadus dara lauksaimnieki. Lai arī gada sākumā tika izveidot tikai 2 kooperatīvi, šobrīd jau ir 6 dažādos Latvijas reģionos. Kooperatīvā Vidzeme ir jau ap 20 biedru, kas kopumā apvieno ap 600 hektāru meža platības. Ražošanas vadītājs Jānis Rauda stāsta, ka plānveidīga darbība šajā sabiedrībā sākusies tikai jūnijā.
Nu, varbūt esam tikuši arī pie zinām, teiksim, tāda nu, saimnieciskās darbības vadītāja, kas nu, ir tāds zinošs cilvēks, jo tā arī ir diezgan liela problēma, jo tas vadītājs jā, tikai priekš sevis domā, tad, un arī tie saimnieciskie darbu vadītāji, tad ir pagrūti arī, teiksim, attīstīt to kooperatīvo darbu tālāk. Jāstrādā jau priekš visu tā kooperatīvu biedriem, lai tie negrimtu tādā nabadzībā, lai tie arī varētu nopelnīt un tā tālāk, bet ne tikai paši tie vadītāji, kā saka.
Grūtības kooperatīviem sāk darbu sagādā arī tas, ka tiem nav savas tehnikas un nav arī pietiekamu līdzekļu, lai atspērtos. Vēl viens kooperatīvs dibināts arī Tukuma pusē, kur arī pārsvarā apvienojušies tieši mazāku mežu platību īpašnieki, pat ar vienu mežu hektāru, kā arī vietējā pašvaldība ar lielām mežu platībām. Kooperatīva Tukuma mežu īpašnieki valdes priekšsēdētājs Juris Eizentāls stāsta, ka attīstība atkarīga tikai no pašu biedru aktivitātes, kas šobrīd gan ir diezgan kūtra.
Laiks arī meža īpašniekiem pienācis, kad iepriekš faktiski lauksaimnieki visu savu labu parādījuši, bet nu, mēs jau zinām visu Skandināvijas un Ziemeļvalstu labos piemērus, ka faktiski tur meža politika pa lielam nosaka tieši meža īpašnieku kooperatīvi. Nu, liekas, visi atbalsta un ir šobrīd tikai pašiem jādarbojas. Viss ir atkarīgs no pašu aktivitātes.
Savukārt vecumnieku novadā 15 mežu īpašnieki jau ziemā grasījās veidot kooperatīvu, taču vēl ar vienu nav tādu izveidojuši. Meža īpašnieku apvienības bārbela vadītājs Jānis Folkmanis norāda, ka īpašnieki ir piesardzīgi, jo ir daudz neskaidrību.
Tie puzles gabaliņi mums ir zināmi, bet īsti nav vēl skaidrs, kā viņus salikt kopā. Manuprāt, tā ir tā klasika, kad cilvēkiem ir tomēr arī piesardzība pret kaut kādiem jauniem veidojumiem, jaunām organizācijām un klasiskais šis te teiciens ir, kad nu, jūs veidojiet ļoti labi, nu, mēs paskatīsimies un tad mēs, ja tur būs labi, tad mēs piedalīsimies.
Latvijas mežu īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Mužnieks atzīst, ka nekāda ievērojama darbība kooperatīvos vēl nenori. Tādēļ ir bažas, ka tas kavēs jaunu biedru piesaisti, kas varētu zaudēt ticību kopējai kustībai. Viņaprāt, mežu kooperatīvu darbību uzlabotu lauksaimnieku, kam īpašumā ir arī meži, kas varētu arī dalīties savā kooperācijas pieredzē ar mežu nozari. Otrakārt, arī pašvaldības varētu vairāk iesaistīties kooperatīvos, kas daudz viet ir pat līdz 800 hektāru lielu mežu platību īpašnieki.
Un, nu, ja kāds izveidoja kooperatīvu tikai tāpēc, ka domāja, nu, tagad būs valsts un Eiropas atbalsts, un mēs tikai to saņemot tagad dzīvosim, nu, protams, ka tas tā nebūs. Nu, tas kooperatīvs ātri vien akal aizies nebūtībā. Nu, te ir tāds apburtais loks. Kamēr nav izveidojies kāds kooperatīvs, kas tiešām reāli strādā, kuram jau ir kaut cik vērā ņemami apjomi, ar kuru rēķinās koksnes pārstrādātāji un kuru varētu rādīt kā piemēru, tikmēr, protams, arī maziem meža īpašnieki nu, tā aizdomīgi skatās. Un vēl aizvien, protams, mēs redzam, kad mazie meža īpašumi arī tiek pārdoti.
Meža īpašnieki, kas apvienojušies, cer uz līdzekļiem nākošajā Eiropas atbalsta periodā meža kooperatīvu attīstībai, jo ar Zemkopības ministrijas piešķirtajiem pāris tūkstošiem kooperatīviem ir par maz, lai atspertos. Sinti Ambot, Latvijas radio.